Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين عزنا الله إياكم. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia Allah, dan atas petunjuknya kita semua Allah pertemukan dalam majlis yang mulia ini setelah kita melaksanakan ibadah yang agung, solat berjamaah. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, ikhwafila barakallahu fikum, ingin kami sampaikan sebuah pembahasan tentang sebab-sebab rusaknya moral generasi muda. Di mana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, yakni dalam surah disebutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-59, Allah berfirman: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون هيا. Allah katakan, فسوف يلقون هيا. Kata Allah, maka datanglah generasi pengganti setelah generasi yang sebelumnya, di mana generasi pengganti ini yang muncul adalah generasi yang mereka mengabaikan salat dan mereka memperturutkan syahwat, maka akan ditimpa mereka kesesatan dan kebinasaan. Demikian yang diucapkan juga Anas ibni Malik. Belum menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang akan terjadi pada umat ini, di mana Anas ibni Malik radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu masa kecuali masa yang datang sesudahnya, waktu atau zaman yang datang sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Yani diukur dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah datang zaman sesudah beliau wafat ini kecuali yang berikutnya dan berikutnya lebih buruk dari sebelumnya. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, demikian yang beliau khabarkan pula kepada kita, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang sumbernya langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjadi guru mereka, teladan bagi mereka, sehingga mereka sampai puncak kebaikan. Dan Allah pun menyatakan radhiyallahu anhum waradhu an. Summal ladzina yalunahum, kata Rasul SAW, kemudian generasi sesudah mereka, yakni para tabi'in yang dididik oleh para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, generasi tabi'ut tabi'in yang dididik oleh para tabi'in. Ma'asyiral muslimin ikhwani fi din, azinallahu iyyakum. Ini ucapan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita betapa zaman kita ini sudah jauh dari zaman mereka, yang tentunya banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dalam zaman kita ini jauh dari apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti tidak mungkin kita bisa kembali, karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ilmu ini, menjaga agama ini. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita menginginkan kemuliaan seperti mereka dulu, Allah beri kemuliaan di zaman Rasul SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Lihat ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kunna adhallu qaumin fa'azzanallahu bil-islam. Kami dulu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang tidak diperhitungkan di zaman itu. Yani Romawi dan Persia tidak menghiraukan kondisi Arab ketika itu. Negaranya kering, tandus, nyaris tak ada kehidupan dan tak bisa hidup manusia di situ, hampir. Kering, tandus, gersang. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, penduduknya juga dianggap orang-orang yang lemah ekonominya. Sehingga ihwa barakallahu fikum, kata Umar bin Khattab, kita dulunya rendah, hina. Fa'azzanallahu bil Islam, Allah kemudian muliakan kami dengan Islam. Kemudian beliau mengatakan, faman tarakal Islam adzallahullah. Namun siapa yang kembali meninggalkan Islam, pasti Allah hinakan. Siapa yang meninggalkan Islam, maka Allah pun akan menghinakan. Nah, hadirin kaum musliminnya dimuliakan Allah. Tentunya yang akan kita bahas mengenai sebab rusaknya moral generasi muda, terutama pemuda generasi kaum muslimin yang kita bahas, adalah sebab apa mereka? Tak jauh dari yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya merupakan satu musibah bagi kita kalau sampai generasi Islam tidak lagi paham tentang Islam. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yura urwatal Islam urwatan urwatan, akan terlepas tali Islam, ya, tali keislaman seseorang, satu utas demi satu utas, satu ikat demi satu ikat. Kapan ini terjadi? Ketika muncul generasi yang tidak lagi paham tentang Islam. Maka hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi hambanya, Allah jadikan ia faham pada agama ini. Kita sadari, generasi muda adalah pengganti generasi yang sekarang ini. Kalau mereka tumbuh seperti yang Allah khabarkan tadi, mereka sudah mengabaikan sholat, mereka memperturukan hawa nafsunya, tidak lagi menghiraukan petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaufa yulqauna khayya. Itu tanda-tanda kehancuran, kesesatan akan menimpa mereka. Kalau mereka hidup dalam keadaan seperti ini, tersesat dari petunjuk, apa yang terjadi? Tentunya keburukan yang akan menimpa umat ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama salaf mengatakan, tafaqqahu fid din ismatul minal fitan. Kita memahami agama ini akan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang akan muncul dan terjadi. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi telah mengkhabarkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang akan menimpa pada umat ini. Karena mereka tidak paham dengan agama yang diajarkan Nabi SAW. Akhirnya mereka kembali mengikuti model orang-orang yang terdahulu. Beliau mengatakan la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumu. Kata Rasulullah SAW, benar-benar nanti kalian akan mengikuti orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, satu dhira demi satu dhira, sampai pun mereka nanti masuk lubang dob. Dob itu biawak yang ada di padang pasir, bukan biawak di negeri kita, yang dia ya bikin lubang di pasir dan sulit untuk ditelusuri lubangnya karena berkelok-kelok. Sampai sesulit itu mereka punya cara dan model, kalian akan ikuti mereka punya cara dan model dalam ibadah maupun dalam akhlak dan muamalah, kalian akan mengikuti mereka. Lalu para sahabat bertanya, Yahud wa Nasara, ya Rasulullah, apakah mereka yang dimaksudkan yang akan diikuti oleh umat ini modelnya Yahudi dan Nasara? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Karena apa hadir? Generasi yang muncul tidak paham dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sehingga mereka kagum dengan yang lainnya, mengikuti model yang lainnya. Maka kaum muslimin ikhwani fiddin azinallahu iyyakum, padahal sudah Allah wanti-wanti dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah katakan dalam firman-Nya, innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil adallin, dalam suratul Mujadalah ayat 20, Allah sudah wanti-wanti, sungguh orang-orang yang mereka menentang Allah, menentang Rasulnya, ulaika fil adhallin, mereka ada dalam kehinaan, mereka ada dalam kerendahan. Kalau sampai generasi muslimin, mereka tidak lagi taat kepada Allah, tidak lagi taat kepada Rasulnya, apa yang terjadi? Akan hina, kembali rendah, dan tidak ada wibawa di hadapan musuh-musuhnya, di hadapan orang-orang kafir. Mereka tidak ada izzah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya, innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Sungguh orang-orang yang mereka memusuhi Allah, menentang Allah dan Rasulnya, mereka akan Allah hinakan, ditimpakan kehinaan pada mereka, seperti yang Allah timpakan kehinaan dan bencana kepada orang sebelum mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kaum Nabi Nuh menentang Rasulnya, Allah binasakan. Dan kita sadari kaum muslimin, para sahabat Allah muliakan. Yang semula mereka adalah dari kalangan budak, mereka orang-orang yang tertindas. Dengan Islam mereka Allah muliakan. Begitu generasi yang setelah mereka karena dididik oleh para sahabat, Allah berikan pada mereka kemuliaan yang luar biasa. Romawi Persia dalam genggaman tangan mereka, bertekuk lutut di bawah telapak kaki mereka. Kenapa? Ilmu Islam yang mereka pegang, ajaran Rasulullah SAW yang mereka tegakkan. Dan itulah bukti sejarah. Jangan lupa. Sehingga kata Imam Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, ya, Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, bahwa la yasluh akhir hadil ummah illa bima saluha awaluha. Tidak akan kembali meraih kebaikan akhir umat ini, tidak akan menjadi baik akhir generasi umat ini, kecuali kembali kepada apa yang telah menjadi baik generasi awalnya. Awal generasi muslimin mereka mulia dan dimenangkan Allah, dan terus Allah beri kemenangan mereka, sebab mereka berpegang teguh dengan sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka untuk menyingkat waktu, di antara sebab-sebab yang menjadikan rusaknya moral generasi pemuda muslimin, yang pertama adalah al-jahlu bid-dinil Islam, ketidaktahuan mereka tentang agama Islam, atau kebodohan mereka tentang ajaran Islam. Bagaimana kita tidak mengatakan mereka merosot moralnya, sedangkan ajaran Islam yang didapatkan mereka dalam pendidikan yang di negeri kita khususnya ya, dari TK fokus banyak belajar menyanyi, SD mengaji sedikit, kalau enggak belajar TPQ mengaji Quran di sore hari. Kalau cuma harapkan di sekolah dasar saja, pendidikan agama, kira-kira bisa nggak baca Quran anak-anak? Belum.
Kebanyakan anak-anak sekolah dasar negeri kita ini, kita semua alami dulu, bisa baca Quran karena rajin mengaji di masjid, betul enggak? Kalau harap di sekolah, kapan guru ngajarin Iqra di sekolah? Satu minggu pertemuan satu kali. Atau dua kali. Pelajarannya sudah ada, kurikulumnya. Tidak ada materi pelajaran Iqra di situ. Sehingga ikhwah barakallahu fikum. Ya, di SMP mulai sibuk dengan les. Pengejar untuk bisa masuk SMA negeri. SMA sudah sibuk, lebih sibuk lagi. Bimbingan belajar sana kemari untuk persiapan UMPTN. Masuk perguruan negeri tinggi. Subhanallah, kapan ngajinya? Sehingga hadirin, banyak muda-mudi yang mulai sholatnya kalau disuruh, enggak disuruh enggak sholat. Dan antum kita lihat bersama, kebanyakan masjid-masjid yang isinya softnya adalah bukan anak muda-muda, tapi anak sudah, orang sudah tua-tua, 45 ke atas, sudah MPP, masa persiapan pensiun baru ke masjid. Banyakan sudah begitu. Yang muda-muda, entah di mana mereka. Mereka ada yang duduk-duduk, masih ada yang bersepeda, masih subhanallah hadirin jauh dari masjid. Jangan menggambarkan yang hadir ini. Oh saya masih hadirin kebanyakan. Kebanyakan. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka sudah malas untuk belajar ilmu agama, apalagi tidak ada dukungan dari orang tua, tidak ada dukungan secara formal dalam pendidikan agama, sungguh yang kita takutkan hadirinnya dimuliakan Allah adalah mereka tidak paham tentang agama ini. Ini amat berbahaya. Kita lihat para sahabat Allah muliakan karena tekun mereka belajar langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ya, tidak serta-merta langsung Allah berikan kemenangan. Begitu kita. Ya, hendaknya kita belajar. Kaji. Yang terpenting dalam ilmu agama ini. Ingat hadirin, berita yang menimpa umat ini. Menunjukkan sudah di akhir-akhir zaman kita hidup ini. Kata Rasulullah SAW. Inna baina yadai sa'ah. Yarfa'ul ilma. Yaqsurul jahla. Menjelang datang hari kiamat. Yang terjadi ilmu akan Allah angkat. Akan menyebar merajalela kebodohan. Dan akan menyebar merajalela perzinahan. Yusrabul khamra akan menjadi minuman biasa khamr. Ini menunjukkan rusaknya zaman ketika itu. Dan kebanyakan pelaku-pelaku itu adalah anak-anak muda. Ya, praktek seks bebas anak muda. Minuman-minuman khamr sasarannya anak muda. Dan banyakan adalah muslimin. Maka ihwa barakallahu fikum, kembali pada apa yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita membentengi pemuda-pemuda muslimin agar mereka tetap mendapatkan kemuliaan dan kejayaan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali didiklah generasi kita dengan ilmu agama. Karena sungguh Rasulullah SAW telah menghabarkan bahwa siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia pada agama ini. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum. Kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian. Tidak mungkin kita akan bisa menyelesaikan ujian yang kita hadapi tanpa kita belajar. Seperti di bangku sekolah, enggak mungkin kita bisa menjawab soal-soal tanpa kita belajar. Betul? Sama kita tidak mungkin akan bisa menjawab ujian dalam kehidupan ini tanpa kita belajar ilmu tentang agama. Bagaimana kita mendidik diri bisa sabar. Bagaimana mendidik diri bisa syukur. Sehingga ikhwah barakallahu fikum. Karena generasi muda kurang dari didikan agama. Kesabaran mereka susah dikendalikan, emosi yang depan. Dan mudah mereka untuk dibawa pada pemahaman-pemahaman yang keliru. Ini lebih berbahaya lagi. Kenapa hadirin? Kalau sampai keliru kita mengajarkan pada anak-anak kita tentang ilmu agama ini, sangat berbahaya. Karena apa? Salah memahami akan menjadi salah pengamalannya. Seperti yang terjadi pada kelompok teroris Khawarij. Mereka salah dalam memahami Al-Quran. Sehingga mereka terbawa pada pemahaman yang sesat. Dan mereka dinyatakan keluar dari Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggambarkan tentang mereka, orang-orang Khawarij teroris ini, Beliau mengatakan, yakti aqwamun yaqra'una al-Qur'an la yuzawizu hanazirihim, akan datang satu kaum nanti yang mereka membaca Qur'an tapi tidak lewati kerongkongannya mereka. Ya, tidak paham. Apa ini kan dalam Al-Qur'an? Dan beliau sampai mengatakan, yamrukuna minad-din, mereka keluar dari agama, kama yamruku sahmar ramiya, seperti keluar anak panah dari buruannya. Itu akibat dari salah dalam pemahaman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti para sahabat radhiyallahu anhum, mereka belajar mengambil ilmu hanya dari Rasulullah SAW. Begitu generasi sesudah para sahabat, para tabiin mengambil ilmu dari para sahabat, begitu sesudahnya, demikian pula kita ambillah ilmu dari sumbernya, para ulama yang menjadi pewaris anbiya, pewaris nabi, sehingga kita tidak keliru dalam memahami agama ini. Enam, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, sebab rusaknya moral karena tidak paham mereka kepada agama. Andaikan mereka kembali pada agama, tentunya mereka akan punya rem istilahnya. Ya. Sebab apa? Agama mengajarkan pada mereka untuk adanya syukur, sabar, ya. Dan ini ibarat rem yang akan mengerem gejolak nafsu mereka, emosi mereka. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Yang kedua, di samping kejahilan yang menimpa pada umat ini, kurangnya anak-anak muda mendapatkan pendidikan agama, sehingga nampak dari apa yang Allah katakan tadi, nampak mereka mengabaikan urusan sholat. Pada sholat termasuk rukun yang utama dalam Islam, bahkan dikatakan tiangnya agama. Kalau mereka sudah mulai mengabaikan sholatnya, otomatis ya, hawa nafsu mereka yang akan menjadi panutan. Ini sangat berbahaya. Karena yang bisa mengekang manusia ini dari kemungkaran, perbuatan yang keji, kalau sholatnya benar. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sungguh sholat akan bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bagaimana kalau mereka sendiri tidak menjaga sholatnya, mengabaikan sholatnya? Bahkan kita khawatir, pernah di negeri ini, dari tokoh-tokoh yang sudah di atas, papan atas maksudnya, di negeri ini ingin merombak pendidikan agama, dihilangkan dalam kurikulum sekolah. Apakah tidak ngeri? Ya, kalau orang tua yang sadar, di lingkungan pesantren, mungkin bisa masih dapatkan di rumahnya, di masjidnya. Tapi kalau sudah dihilangkan dari pendidikan formal, tidak ada lagi pendidikan agama di sekolah. Coba lihat. Mulai label halal mau dialihkan. Mulai hadirinya dimulakan Allah. Peran MUI tidak lagi. Agama dikurangi lagi. Padahal dulu kita sudah pahami prinsip pendidikan negeri ini, masya Allah luar biasa. Takwa, cerdas, terampil. Ini adalah visi dan misi pendidikan. Sangat mulia. Sehingga dengan latar belakang jiwa takwanya, akan lahir anak-anak yang cerdas dan terampil, terbimbing di atas ketakwaan. Ini sangat mulia. Tapi kalau agama dihilangkan, semoga tidak jadi dihilangkan. Naam, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak dihilangkan, tetap ada mudah-mudahan. Kalau bisa bahkan bagus ditambahkan. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun yang kedua adalah tulul amal yang menjadi sebab hancurnya generasi adalah panjangnya angan-angan. Dari orang tua sendiri kadang dalam memberikan motivasi pada anak-anaknya dalam pendidikan, itu tidak tertanam ya jiwa untuk bagaimana mempersiapkan diri ke akhirat. Yang ditanamkan, nanti kamu sekolah ini nak, supaya kamu nanti jadi begini. Kamu belajar ini nak di STM, nanti kamu jadi begini. Kamu kuliah ini nak, supaya kamu jadi begini. Panjang sekali. Seakan-akan umurnya akan sampai nanti. Jadi jauh. Coba kalau orang tua dari awal nak, kamu jadi anak yang soleh. Sekolah tetap sekolah, tapi tetap ngaji, biar jadi anak soleh. Ini yang jarang. Tuh? Ini yang jarang. Sampai-sampai terkadang kamu gak usah ngaji, gak apa-apa. Yang penting kamu sekolah. Nah, hadirin. Kalau anaknya, Pak, kamu mau, saya mau ke pesantren. Jangan di pesantren, nak. Nanti gak jadi manusia, gak jadi orang. Ya, kamu kuliah saja. Hadirin, seakan-akan jauh kalau pesantren itu nanti gak bisa dapat rezeki. Padahal subhanallah hadirin, kenyataan yang kita lihat, betapa banyak sarjana yang nganggur. Iya tak? Banyak yang nganggur, belum dapat kerjaan. Begitu. Yang sudah kerja juga, kemudian dapat PHK. Kalau mereka orang-orang yang mendapatkan nasib seperti ini dalam keadaan ada agama yang mendasari mereka, yakin tidak akan mereka berbuat anarkis. Karena nganggur, mereka kadang duduk-duduk, kemudian dengan teman-teman yang gak baik, jadilah perbuatan jelek. Muncul ya kenakalan remaja. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kita khawatirkan justru, karena kurangnya dari awal pendidikan orang tua tentang agama kepada anaknya, di sekolah dasar kurang, di SMP-nya kurang, SMA-nya kurang, masuk di bangku kuliah, kita tahu bahwa misi dari mereka, kalangan ya, teroris, dan yang semisal mereka kayak Ikhwanul Muslimin, itu yang mereka jaring adalah anak-anak mahasiswa. Contohnya HTI dan yang semisalnya. Itu kalangan mahasiswa yang dijaring. Karena apa? Mereka anak-anak yang punya jiwa apa? Ya, jiwa-jiwa yang Masya Allah hadir, idealis, egois. Yang semisal itu jiwanya. Sehingga gampang dimasuki pemikiran-pemikiran itu. Nah kalau anak tidak ada dasar tentang agama yang benar, gampang disulut mereka. Orang tua berharap anaknya nanti akan demikian dan demikian, padahal jadi aktivis. Ya kalau aktivis yang baik, coba kalau tiba-tiba aktivis jadi teroris. Siapa yang salah? Jadi kita harus hati-hati. Dengan siapa belajar, apa yang dipelajari. Orang tua juga mengerti. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang akibatnya karena sudah terjadi banyak anak-anak muda korban teroris, akhirnya orang tua semakin khawatir, jangan ngaji nak, nanti jadi teroris. Subhanallah, malah secara umum larangannya jangan ngaji, takut jadi teroris. Tidak hati-hati nak ngajinya, siapa ustadmu, siapa gurumu, mestinya begitu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali ya, itu kita bahwa yang menjadi sebab kadang anak-anak mudah rusak karena panjangnya angan-angan. Berangan-angan seakan-akan usia muda jauh dari kematian. Ya, anak muda bebas karena merasa jauh dari ajal. Padahal sungguh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kematian tidak pandang usia. Ya, tidak pandang usia. Bahkan seperti yang kita dapatkan sekarang. Ya. Bahwasanya apa hadirnya dimuliakan Allah Ta'ala, kematian ini kebanyakan adalah usia muda. Innal mauta syabab kasirun bi anwa'it turuq wassabab. Dikatakan dari ulama kita bahwa kematian anak muda cenderung lebih banyak disebabkan banyak cara dan banyak sebab yang mengakibatkan ya angka kematian usia muda lebih banyak. Contoh realnya, yang banyak kecelakaan di jalan kakek-kakek atau anak muda? Karena ngebut. Hah? Anak muda. Korban ekstasi, korban pil, obat-obat yang terlarang. PPC dan yang semisalnya. Ya. PCC atau PCC? Itu orang tua atau anak muda? Sasarannya semua anak muda. Hadirin, bahkan inilah salah satu ya, perang yang sekarang terjadi. Bagaimana menghancurkan satu negeri. Dirusak generasi mudanya. Kalau pemudanya sudah rusak. Subhanallah hadirin. Muncul kelompok LGBT. Ini adalah ideologi yang dimunculkan dan disalurkan pada anak muda korbannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Termasuk kalau pemuda Islam tidak paham ideologi komunis. Bahaya. Bahayanya apa? Ya, dianggap komunis itu baik. Bahaya sekali. Belum liberalis. Hadirin. Kalau kita enggak paham tentang ajaran Islam yang diajarkan Nabi SAW, sungguh sangat berbahaya. Ideologi komunis ini seakan-akan cocok dengan hati mereka. Hati rakyat jelata. Karena ingin memperjuangkan keadilan untuk bersama. Seakan-akan Islam tidak mengajarkan peduli kepada orang miskin. Mereka yang peduli. Bahaya. Kaum musliminnya dimuliakan Allah. Penting sekali kita ajarkan pada anak-anak kita akidah yang benar, muamalah yang benar, ya, akhlak yang benar, ibadah yang benar, supaya mereka tidak gampang. Kemudian, ikhwah barakallahu fikum, tentang masalah tulul amal ini, panjangnya angan-angan. Ya, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khattan Nabi SAW khututan, Rasulullah membuat garis. Dalam garisnya panjang. Seret. Kemudian beliau membuat garis yang ada pendek. Enggak sampai ujung. Terus di bawahnya ada garis-garis pendek-pendek lagi. Dan beliau mengatakan inilah. Manusia punya. Apa namanya. Cita-cita. Panjang. Dan manusia punya program ini yang ada garis-garis pendek. Sedangkan ajal itu yang membatasinya. Betapapun engkau punya program begini, 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 seakan-akan kau akan hidup lama sekian tahun, kalau ajalmu cuma 10 tahun, apa yang terjadi? Istilahnya, kalian pegang pena. Silakan tulis program-program yang kalian programkan. Rencana yang kalian rencanakan, tulis dengan pena. Kalian tulis sebaik mungkin, Allah pegang penghapusnya. Betapa banyak yang kau rencanakan, gagal tidak tersampaikan. Karena apa? Ajal telah mendahulinya. Maka kata Rasulullah SAW, penting buat kita, ikhwah barakallahu fikum, mengingat apa yang beliau sampaikan. Aksiru dzikra hadzi min ladzat. Kalian banyak mengingat perkara yang memutus kelezatan ini, yakni al-maut. Jangan menganggap usia muda masih panjang kuburnya. Ya, masih jauh liang lahatnya. Masih jauh ajalnya. Sehingga jauh dari taubat. Tidak mau berbuat taat. Maunya bebas mengikuti nafsu. Jangan. Jangan. Jadilah pemuda yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu orang tua menanamkan pada anak-anak mudanya, generasi mudanya, putra-putrinya, apa yang disampaikan Nabi SAW. Di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan, di hari kiamat nanti, adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam taat ibadah kepada Allah ta'ala. Coba orang tua tanamkan pada anak muda. Mumpung engkau masih kuat nak, mumpung engkau masih bisa nak, masih ada sempat banyak waktu ibadah, padahal jangan ditinggal, tekankan. Supaya jadi pemuda yang soleh. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, Rasulullah SAW, beliau mendidik para generasi muda di zaman beliau. Sampai-sampai Usama bin Zaid, dalam usia 16 tahun, beliau sudah angkat menjadi panglima dalam perang. Ketika beliau wafat, dilanjutkan Abu Bakar As-Siddiq dan ditetap, dia ditunjuk sebagai panglima. Usama bin Zaid. Bukan berarti anak ini tidak tahu apa-apa. Sebab ilmu yang ada pada dia dan Nabi SAW telah memilihnya. Tentunya tidak salah pilih. Ini menunjukkan keberhasilan generasi yang dididik Nabi SAW. Begitupun para sahabat sepeninggalnya. Maka beliau perintahkan kepada kita, ikhwa barakallahu fikum, alaikum bisunnati. Wasunnatil khulafa ar-rasidin. Kalian harus pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasidin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting bagi kita orang tua. Agar apa? Menanamkan kepada anak jiwa untuk selalu waspada. Jangan merasa aman dari ajal karena kematian. Ya, tidak pandang usia. Hendaknya, ya, mumpung masih muda, gunakan sebaik mungkin sebelum waktu mudanya hilang. Syekh Rabi bin Hadi hafizhahullah ta'ala belum mengingatkan kepada kita. Walladzina yuridu himayatash syabab bisidqin wa ikhlasin, kata beliau. Dan bagi orang tua yang menginginkan menjaga anak-anak mudanya, generasi mudanya dengan jujur dan ikhlas, innama yahussuhum wa yurbihim 'alal manhajil haq, mestinya ia lakukan untuk terus mendorong anak-anak mudanya dan mendidik mereka dengan pendidikan yang benar. Dengan pendidikan manhaj yang benar. Wa nususi wa qawaidi, dengan nas-nas yang benar, dalil-dalil yang benar, dan kaidah-kaidah yang benar. Wa yadfa'anuhum syubah bima huwa hadzal manhaj, dan dengan menepis subhat-subhat yang muncul di sekitar manhaj ini. Minal usul wa dawabit. Baik yang itu pokok ataupun pedoman-pedomannya. Perhatikan, mestinya orang tua pahami. Jangan sampai anaknya terbawa pemikiran teroris, Ikhwanul Muslimin dan yang semisalnya. Yang diharapkan nanti menjadi anak yang bisa mengangkat derajat martabat orang tuanya, malah menjadi sebab sengsara orang tuanya. Hati-hati, jangan sampai keliru mendidik. Ya. Dan kata beliau, la bima yaqtara'uhu minal wasawis wa tamwihati allati yahuttu min qimati makanati hadzal manhaj. Ya. Jangan sampai orang tua itu mendidik anak tertipu dengan bisikan-bisikan dan slogan-slogan, ya, yang kacau, yang keliru, yang akan menjatuhkan nilai-nilai dari pendidikan manhaj Islam yang baik ini. Wa tufsidu uqul sabab, dan yang bisa merusak akal-akal anak muda. Sehingga dengan sebab keliru mereka mendidik, akibatnya tasmutu bainahumul fitan wal khusumat, muncul di antara pemuda itu generasi yang muncul padanya banyak fitnah dan pertikaian, ya, wasura'a dan pertengkaran, sehingga mereka apa, ya, tafdi ala makarimil akhlak, menjadi hancur akhlak moral mereka, ya, menjadi hancur moral mereka, tidak lagi didapatkan mereka itu minasidqi wal wara', tidak lagi didapatkan generasi muda yang jujur, yang wara', menahan diri dari perbuatan yang keji. Wa hubbul haq, tidak lagi muncul generasi yang didapati cinta kebenaran. Ini akibat, ya, sehingga kata beliau, perhatikan pemuda kita, anak muda kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan sampai orang tua, karena saking sayangnya kepada anak, lalu orang tua salah di dalam memberikan kepada anak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, ini di zaman beliau dulu. Yang ini kita terapkan di zaman kita, masya Allah. Ternyata terjadi. Kata beliau apa? Kami man asqa waladahu. Berapa banyak orang tua yang tega mencelakakan anaknya, bahkan merusak buah hatinya, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kok bisa? Bagaimana kok bisa terjadi? Kata beliau, biihmalihi watarki ta'dibihi, dengan sebab orang tua mengabaikan pendidikan anaknya, tidak mendidik dengan adab-adab yang baik pada mereka. Justru sebaliknya, i'anati lahu ala syahwati, orang tua menolong anak untuk mendukung syahwatnya. Ya, memberikan kepuasan anak. Apa yang diminta, diikutinya. Minta HP, kasih HP. Minta motor, kasih motor. Ya. Yang seperti ini, orang tua berikan kepada anak, yaz'umu annahu yukrimuhu waqad ahanahu. Orang tua mengira, dengan memberikan fasilitas seperti ini bagi anak, memuliakan anak, menyenangkan anak. Padahal justru inilah yang beliau katakan, telah menghinakan anak itu sendiri. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu, dia kira merahmati, menyayangi anak, pada imam zalimi anak. Maksudnya apa hadirin? Orang tua inginkan anaknya ini tidak ketinggalan teknologi, tidak ketinggalan informasi, dan gengsi kalau kalah sama temannya. Sehingga temannya pegang HP, anak minta, bapak minta HP, kasih. Bukan yang jadul, yang canggih. Sehingga anak tanpa kontrol orang tua bisa melalang buana di dunia maya. Dikiranya di kamar tidur asik, padahal dia sudah kemana dia melalang buana. Sudah pintar cari-cari sendiri. Ya, subhanallah hadirin, tidak terasa pergeseran moral pada anak. Orang tua enggak pernah ngajarkan jelek, tapi dia perhatikan kejelekan yang dia lihat dalam, ya, yang dipegang tangannya. Begitu pula orang tua belikan anak motor mamanya. Bukan motor yang biasa, motor yang ninja, bahkan yang terbaru, model baru. Kenapa? Gengsi. Maunya menyayangi anak, tapi ingat hadirin, bukan berarti sayang kita berikan kepada semua yang dia mau. Tapi orang tua yang bijak akan memberikan yang terbaik bagi anak sesuai dengan kemestiannya. Kalau anak usia masih kecil, belum bisa memilih mana yang baik, mana yang jelek, mana yang benar, mana yang rusak, jangan dikasih HP yang itu. Karena dia taunya semuanya dibuka. Subhanallah hadirin. Padahal dia yang tadinya pintar ngaji, lupa ngajinya gara-gara senang dengan yang satu ini. Enggak lagi pegang Quran, pegang HP. Enggak lagi buka Quran, buka HP-nya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Bukan pintar ngaji, tapi pegang pintarnya apa? 3G atau 4G? Yang pintarnya itu. Hadirin, ini ngerti. Subhanallah. Ya, ini salah satu hal yang kita perhatikan. Sehingga kata beliau, karena orang tua sendiri yang telah memperlakukan anak, memanjakannya, sampai ya, tidak ada pertimbangan manfaat dan tidaknya, akhirnya kata beliau, wafatahu intifa'uhu biwaladihi. Sehingga orang tua luput tidak bisa ambil faedah manfaat dari anaknya, fawata alaihi haddau fi dunya wal akhirah. Luput dari anak orang tua tidak dapatkan yang harapannya jadi anak yang soleh, yang bisa menyelamatkan orang tuanya, di dunia berbakti pada orang tuanya, di akhirat mengangkat orang tuanya, menyelamatkan orang tua, masuk surganya. Karena anak sudah jauh dari agama, akibatnya kebalikannya. Sehingga kata beliau, akhir ucapan Imam Ibnu Qayyim di sini, wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita amma tawfiqi balil aba. Jika engkau perhatikan seksama kerusakan anak-anak muda sekarang ini, tidak lain adalah karena dari sisi kesalahan orang tua. Kalau kita mau jujur, menyebabkan mereka itu rusak adalah kesalahan dari orang tua. Kurangnya perhatian pada anak. Kalaupun perhatiannya ada, kurangnya pendidikan agama bagi anak. Sehingga banyak anak berani sama orang tuanya. Banyak anak durhaka sama orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya. Di dunia anak tidak menghormati orang tuanya. Apa yang terjadi di akhirat? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kita mempunyai anak yang saleh, di dunia kita akan diuntungkan dengan baktinya, dengan perbuatan baik anak pada orang tuanya. Di akhirat setelah kita meninggal dunia, sampai beliau mengatakan, inna rajula fil jannati turfa'u darajatuhu. Ada seorang yang di surga, diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai orang ini merasa tidak pantas dengan hal seperti itu. Karena amalannya di dunia, enggak sampai seperti itu. Tapi terus Allah angkat derajatnya, sampai ia bertanya, anna lihada, kenapa aku ini? Dijawab, dikatakan kepadanya, dzalika bistighfari waladakallak, itu sebab karena permintaan ampun anakmu untukmu, sehingga mengangkat derajat orang tua. Hadirin, ini perlu kita sadari. Jangan anak ya dididik panjang angan-angan, kamu nanti jadi begini nak, sekolah terus nak. Subhanallah hadirin yang dimuliakan Allah, barenginlah, persiapkan anak untuk menjadi anak siap untuk akhiratnya juga. Jangan disiapkan untuk dunianya, akhirnya kosong, sehingga anak ketika dunia luput, akhirnya gak punya, stres. Sarjana, kemana-mana, lamar kerja, gak diterima, gak punya agama, malu, bunuh diri. Bisa terjadi? Tapi kalau anak yang soleh, gampang, gak kerja di kantor, kerja bantu orang tua. Tidak bantu orang tua, kerja yang bisa. Hadirin yang dimulakan, kenapa? Dia yang penting cari yang halal. Tidak ada gengsi. Karena apa? Allah yang menjadi tujuannya. Ini penting. Yang ketiga hadirin. Sebab daripada rusaknya generasi tarbiyatus sayyi'ah, pendidikan yang jelek. Jeleknya pendidikan diniyah wa dunyawiyah. Baik pendidikan agama maupun pendidikan dunia. Nah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jeleknya kualitas pendidikan. Baik agama maupun pendidikan dunia. Ini berbahaya. Isa. Insyaallah kita adzan salat dulu. Kita disambung pada Isa, iya. Ta barakallahu fi. Kita tutup dulu, kita sambung pada Isa. Subhanallahi bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.